Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen og Sverre Kvist.
Ja, velkommen til Q&A. Mit navn det er, som nævnt i introen, Mikkel Andersen, og ved siden af mig der står min medvært, Sverre Kvist. Dagens program det bliver fantastisk. Det bliver det største nogensinde og ganske enkelt fremragende. Det bliver kort sagt all Trump, all the time. Først så skal det handle om journalister, der måske er mere optaget af at beskrive virkeligheden, som de vil ønske, at den var, end som den faktisk ser ud. Derefter så ser vi lidt på, om journalister kan finde ud af at bruge meningsmålinger retvisende, og om man overhovedet kan bruge meningsmålinger til noget som helst, efter at de gang på gang viser sig ikke at afspejle virkeligheden, som den i hvert fald burde være forudsagt.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, vi tager lige en lynhurtig udenomsaffære med noget, der ikke handler om Trump, men vi kan jo blive politik, i hvert fald ekspolitik, fordi Özlem Cekic, den tidligere SF-folketingspolitiker, hun har jo på, jeg tror det var Twitter, skrevet, at hun synes, det er for galt, at der er så mange betalingsmure i forhold til debatstof.
Ja, hun skriver, hun bliver enormt frustreret over, at mange links de fører til en betalingsmur. Og det betyder, at man ikke har lige adgang til viden simpelthen. Og det er særligt politiske indlæg, som hun er rigtig, rigtig træt af, at hun ikke kan komme ind og læse. Fordi det er ligesom en ting, der ødelægger den offentlige debat. Og man kan jo sige, at i gamle dage, hvis man skulle læse en kronik i Politikken, så skulle man faktisk gå ned og betale for at få Politikken i hånden også.
Altså, jeg vil sige, hun kan jo have, jeg mener, hendes pointe er, at man kan sige, at man folkevalgt, jamen, så skal der være fri adgang til de indlæg, der nu engang er i de forskellige medier. Og det er jo en regulær pointe. Jeg kan bare ikke lade være med at synes, det er faktisk hyldende morsomt, at en tidligere SF'er, som jo har kæmpet så hårdt for en betalingsring, nu går til erklæret kamp mod betalingsmure.
Jo, men nu skal du tænke på, der er forskel på at få adgang til det centrale København, og så få adgang til politiske udmeldinger. Ikke? Fordi jeg tænker, at politiske udmeldinger er jo trods alt, at det er jo vigtige ting, hvorimod man kan sige, hvad skal man egentlig i Københavns centrum, hvis vi skal være helt ærlige. Det er jo ikke andet end spælcaféer, lidt Frederiksberg og en masse journalister, der taler med hinanden. Ikke?
Jeg tror, det er godt, at vi ikke har så lang tid til det her, for ellers vil vi bare ind med at stå og diskutere alt for længe.
Ja, og så har vi jo også, så er det jo også ugen, hvor vi har haft den her public service rapport, Connie Hedegaards udvalg, der ligesom har barslet længe med forslag til, hvad man kunne gøre med public service fremadrettet. Og det havde jo egentlig, skal jo siges, vi havde jo planlagt et stille og roligt program, hvor vi skulle kigge lidt på hvorfor Hillary havde var blevet valgt, som alle havde regnet med, at hun var blevet, og så skulle vi ellers have snakket lidt om public service. Men altså, nu gik Trump hen og valgt i stedet for, og så, bortset fra den her lille sniksnak i introen, så kommer det jo kun til at handle om det. Men der præsenterede man simpelthen fem forslag til, hvad man kan gøre med primært Danmarks Radio, men også Radio 24/7.
Ja, det var sådan fem forskellige nuancer af liberalisering af public service, kan man jo næsten kalde det. Og deriblandt selvfølgelig også vores egen og 24/7's rolle. Sådan lynhurtigt, så vil jeg sige, så er jeg egentlig nogenlunde på det hold, der mener, at public service i et eller andet omfang skal samles, om ikke et sted, så i hvert fald samles på nogle få aktører, så man har styr på det. Og af flere grunde, blandt andet, at der jo skal udbetales løn en gang imellem, så synes jeg jo selvfølgelig, at 24/7 har en plads der. Men derudover, så tror jeg alligevel, selv Georg Metz, der jo har været så meget efter 24/7, og kaldt det for en flad underkop i forhold til at opfinde den dybe tallerken. Selv han er jo faktisk blevet ret begejstret for 24/7, og det synes jeg fortæller meget om berettigelsen.
Jeg er også enormt begejstret for Radio 24/7, det kan jeg lige godt sige, som det er. Jeg synes jo, min ting er jo, at man burde skære public service ned til alt det, som markedet ikke kan levere, og en af de ting, som markedet muligvis ikke kan levere desværre, fordi danskerne er nogle fedt røv. Det er jo, at sådan noget taleradio, som det vi står og laver lige her, og så kan man sige, der er måske også noget dansk tv-dramatik, som generelt er rigtig, rigtig dyrt, og så er der måske nogle symfoniorkestre, som det også vil være svært at finansiere. Men lige netop X-Factor og den her slags ting, måske også sågar kommissær Barnaby, vil være ting, der også kunne klare sig på almindelige markedsvilkår. Men vi bliver nødt til at være lidt ærlige. Altså, vi har jo stået og gjort os lyst i år, hvordan når medieverdenen den ligesom reagerer på, at der er 7 mennesker ude i Danmarks Radio, der bliver fyret, ikke? Så siger vi jo, hvor er det sjovt, at så er alle op en arms ud på DR, i modsætning til, hvis der bliver lukket et slagteri med 800 medarbejdere i Vestjylland et eller andet sted. Ikke? Og jeg kunne jo godt se dengang den her nyhed med, at muligvis kunne Radio 24/7 risikere at blive lukket i et ud af de her 5 scenarier. Så alle mine bekendte, og i øvrigt også undertegnet selv, var jo straks ude og sige, nu falder himlen ned. Nu er det dybest set, nu er det her, det faktisk virkelig, virkelig går galt. Nu er det jo, nu dør baby faktisk, ikke?
Der ramte vi mioserne også her på 24/7.
Det gjorde jeg.
Og mioser, det er måske også et nøgleord i forhold til Rose og Ejbøl. Vi havde jo Rose inden sidst, som jo har haft meget svært ved at få en dialog med Ejbøl og Munk fra, det er jo selvfølgelig det her med Ejbøl, der gav, hvad hedder det, Rose mundkur på JP.
Ja, han lavede en håndfæstning i 2011, hvor han simpelthen fik forbud mod at udtale sig om blandt andet religiøse emner i bladets spalter og den her Organization of the Islamic Conference, som man jo ellers vil sige, at det var noget, der faldt ind under en udenrigsministers ressortområde. Men der var møde i Publicistklubben i går, hvor, ja, hvor begge to var der.
Ja.
Både Ejbøl og Flemming Rose.
Ja, fordi det var vel svært at få fat i Ejbøl, og Rose så anledningen til at dukke op og prøve at få en dialog i gang med Ejbøl, og vi var der jo ikke selv. Sagde du jo, det er udenrigsminister lige før?
Udenrigsredaktør på JP.
Men det måske vi har set noget der, som meningsmålingerne ikke har fanget endnu,
muligvis,
at Rose bliver næste udenrigspolitiker. Nå, hvad hedder det? Jamen, men så har vi jo så heldigvis den licensfinansierede DR, mand Jens Ringberg, som var der, og han skrev på Facebook og har et billede af Rose, der står med sin bog i hånden, og man kan se Ejbøl sidde op på podiet, og Rose forsøger at få nogle ord ud af Ejbøl, men som Jens Ringberg skriver, Flemming Rose stiller spørgsmål om sin egen sag til Jørgen Ejbøl. Denne vil ikke svare herr Rose, som han siger, men kritiserer dog Rose, som bare kunne have forladt Jyllandsposten. Iskold luft, skriver Jens Ringberg. Så fik vi også sat en eller anden form for, ikke punktum, men komma, måske i den sag.
Ja, altså det er jo lidt spændende at se, hvor lang tid sådan en direktør for JP Politikens Fond, han faktisk kan gå i flyverskjul i forhold til at forholde sig til en meget relevant kritik i forhold til indblanding i et medies, en medies redaktionelle linje. Det synes jeg det er ret fascinerende igen, men det var vi jo meget inde på sidste uge. Jeg ved også, at der er folk her på stationen, som faktisk stadigvæk forsøger at afæske Ejbøl et svar, så det bliver jo sjovt at se, om han på et eller andet tidspunkt får lyst til at forholde sig til det her lidt penible spørgsmål. Og så nu er vi ved DR og Public Service, så har der jo også været en lille sag med, for det første var der for en uge siden, der var der jo en cirkeline, hvor Jannik Hastrup, der er jo, hvis vi skal være helt ærlige, så er han en gammel kommunist. Det er min udlægning. han har blandt andet lavet en cirkeline hyldest til de sorte panter tilbage i 1971, der er licent af måske åbenlyst grunden, han havde en kat, der hed Franco, som cirkeline heller ikke så godt kunne lide, og nu sagde han så tak til alle flygtninge for at have beriget det danske samfund. Så er der så gået en uge, og nu er der så en vært på det, der hedder P7 Mix, som jeg tror, det er noget musik med tidens toner og sådan noget, som jeg slet ikke hører, fordi jeg er et gammelt, reaktionært menneske. Men Julie Bundgaard, som har siddet igennem 3 timer og simpelthen har harceleret over Trumps sejr, det synes jeg, det er det, der
bandet er lidt og halvvejs bedt til Gud, eller hvad det efterhånden var endt med.
Ja, hun har spillet nummeret af Anna Davids nummer Fuck Dig, og så har hun sagt, at ja, det er et meget sigende nummer på denne morgen, nemlig Fuck Dig, som så tydeligvis var henvendt til den gode Donald Trump.
Det leder jo så i virkeligheden fint over til vores gæster.
Ja, og dem har
altså ikke, vi tænker på dem, når vi taler om fuck dig eller noget i den stil.
Nej. Jeg vil jo lige en enkelt lille hurtig afslutning, så vil jeg sige, at redaktøren for hvad det hedder, P7 Mix, han bliver så simpelthen spurgt om det er, at han siger, Ekstrabladet spørger, om nogen kalder DR Rødes lejesvinder den slags. Kan hendes udsagn fremme den holdning? Og han svarer så, jeg har aldrig hørt den slags i forbindelse med P7 Mix.
Du lytter til Radio 24/7.
Mediernes vigtigste opgave er at beskrive virkeligheden, som den er. Men efter en amerikansk valgkamp, hvor medierne både var mere part end observatører og i øvrigt tog eklatant og vedholdende fejl i deres forudsigelser med hensyn til Trumps kandidatur og senere udnævnelse til præsident, så er spørgsmålet, om ikke journalister i højere grad beskriver den virkelighed, som de godt kunne tænke sig, end virkeligheden, som den faktisk er. Det kommer Ekstrabladets debatredaktør Mads Kastrup også ind på en klumme, hvor han skriver, vi medier burde undskylde, vi bør skamme os, vi bør selvransage. Vi ophørte til synlædende på et tidspunkt som den fjerde statmagt og gled umærkeligt os selv ind som fuldt integreret del af den etablerede magt. Vi svigtede. Hvad var det? mere præcis, som medierne svigtede i forhold til, Mads?
Vi svigtede jo i forhold til den fortælling, som vi har set, det amerikanske valg er. Det er jo ikke nogen hemmelighed, det er kommet bag på stort set alle, at Trump blev præsident i USA. Det blev han åbenbart på en vælgermasse, som journalistikken ikke havde opdaget. Amerikanske medier havde ikke opdaget den, europæiske havde heller ikke, danske havde heller ikke. Og derfor så har vi haft en dækning, som sådan set har været et faltum, kan man sige, i forhold til netop det, du indledte med at sige, at journalister og journalistik skal skildre virkeligheden. Det vil sige, at vi har fortalt en illusion. Det så i hvert fald ikke sådan ud, da valghandlingen så havde fundet sted, så så det ikke ud sådan, som vi havde beskrevet USA. Vi kendte ikke USA, vi havde beskrevet et forkert USA. Og derfor skrev vi den klumme, og derfor har vi også i Ekstrabladet i dag, vi har en leder, hvor vi bare siger undskyld til læserne.
Søren Villemus, du er så en af de meget få, der faktisk forudsagde for omkring et års tid siden, første gang,
det var
tror jeg,
et
halvt år siden, at Donald Trump ville blive præsident. Hvad var det, du så, andre ikke så?
Altså, jeg synes bare, det var tydeligt i primærvalgkampen, at det ville blive sådan et anti-establishment-valg. Altså, det var jo det, man så både i det republikanske parti og hos demokraterne, at det var en masse sure folk, som ikke gad have de etablerede politikere. Det var som om folk glemmer, at Hillary var jo låst fast i sådan en opstidende langvarig kamp mod en virkelig underlig socialist fra Vermont, som ingen opbakning overhovedet havde blandt sine kolleger i kongressen. Altså, og så havde vi Donald Trump, som stormede frem. At min analyse på det tidspunkt var bare, at den, der stiller med en anti-establishment-kandidat ved vindvalget, altså hvis den anden parti ikke gør det samme. Og det viser sig så at holde stik. Og det, ja.
Men jeg tænker lidt på, altså det virker jo som om, at der er et mønster, der bliver klarere og klarere, både i Danmark, men også internationalt set. I Danmark, der så vi det i forhold til Dansk Folkepartis overraskende sejr ved sidste folketingsvalg. Vi har set Brexit, hvor alle var ude at sige, og der også var den her mediemæssigt etablerede sandhed om, at jamen, selvfølgelig så endte englænderne med at se fornuftens gyldne lys, og så stemme sig ved at blive i EU. Og nu har vi så set Donald Trump, hvor alle medier var fuldstændig enige om, stort set særligt her op til den sidste del af afstemningen, at jamen, naturligvis vil Donald Trump blive forkastet. Er man bare ude af stand til egentlig at forstå, hvad det er, der rører sig i befolkningen generelt nu?
Jamen altså, det mest overraskende er egentlig, hvor ikke overraskende det er, fordi som du selv siger, det er jo nøjagtigt det samme historie, vi har set de sidste, alle de andre valg, vi har dækket her de sidste års tid. Så altså, det burde egentlig ikke komme bag på folk, og alligevel gør det. Og jeg tror måske også, en af fejlene er den, at det er jo egentlig ikke en journalistisk disciplin overhovedet at forudsige valg. Altså, journalister skal ikke sidde og spå om fremtiden. De skal dække verden. Og når vi så begynder at have sådan en disciplin, hvor vi alle sammen skal sidde og gætte på, hvad der sker i morgen, så begynder vi jo ikke længere at interessere os for nødvendigvis, hvad der sker her nu, og hvordan verden er, men en eller anden forestilling om, hvordan vi tror, at tingene kommer til at være ude i fremtiden. Og det tror jeg egentlig på en eller anden måde er med til at gøre. Altså forskellen mellem journalistik og spåkoneri på en eller anden måde bliver nedbrudt, og så render alle rundt og leger bookmaker, oddset, et eller andet eksperter.
Nu lagde du faktisk også selv et bud. Det er jo ja. Så ikke sikkert, at det lige har været i en stor journalistisk
satsning. Nej, det var en Facebook-opdatering, vil jeg
sige. Men når nu du ramte rigtigt, ja. Er det så i virkeligheden fordi, at du som en af de få journalister tilhører bærmen og ikke søger opad mod magtens elite?
Det kan man måske godt sige. Altså, jeg vil sige, en af de ting, der altid, eller ikke altid, i lang tid har irriteret mig med dansk udenrigsdækning, det er, at alle mener det samme. Alle siger det samme, og alle har den samme analyse altid. Og det er ikke noget med, at det bare er sådan mange. Det er alle. Alle udenrigsredaktører i danske medier, de har den samme analyse af verden. Og de refererer til hinanden i sådan et lukket biosystem. Og der er ikke nogen steder, det her det er værre, end når det kommer til vores USA-dækning. Som, selvom den er helt enorm, og at der aldrig set en større USA-dækning end i år, så er den fuldstændig uden variation. Alle siger grundlæggende det samme hele tiden. Altså, det er helt utroligt, så ikke pluralistisk den er. Så jeg har sådan en grundlæggende, altså altid en aversion, når alle siger nøjagtigt det samme, så tænker jeg, at der må være et eller andet galt her. Det må være folk, der refererer til hinanden i sådan en konsensuskultur, hvor man prøver at passe ind og ikke vil skille sig ud. Og det er typisk den her type kultur, når de så tager fejl, så tager de jo eklatant fejl. Ikke? Og det så vi så her med Trump.
En af de ting, som jeg tænker på, det virker også til at være et amerikansk fænomen, den her konsensus. Altså en fast bestanddel af Trumps valgmøder var jo, at man fik publikum til at vende sig om mod mediernes repræsentanter, der hvor de sad og ligesom buede af dem og udstillede sig, prøv at der sidder fjenden i en eller anden forstand. Men altså, Mads Kastrup havde ikke ret. Var det ikke, var medierne ikke nødvendigvis fjenden, men endte medierne ikke med i praksis at agere modstander til Donald Trump?
Jeg synes, det kan man jo sagtens argumentere for og så videre. Men jeg synes egentlig ikke, det er interessant. Altså, jeg synes, det interessante i det her, det er, at en række journalister, fordi det er, som Søren siger, altså journalistik er jo ikke til for at skulle spå om fremtiden, altså at forudsige, hvad der sker i morgen. Jeg skrev blandt andet min klumme på et udsagn fra en af mine kolleger, der havde lavet sådan en opdatering med rubrikken, altså overskriften, er det her farvel til verden, som vi kender den? Og mit svar var så, nej, det er det ikke. Det er goddag til verden, som den er. Og pointen i det er jo sådan set, at som Søren også nævnte før, vi har haft det her før. Det er sket før. Det er sket mange gange før. Det skete til det seneste folketingsvalg, hvor vi fik det såkaldte gule Sønderjylland. Og det kom bag på alle, at vi fik det her gule Sønderjylland. Grunden til, at det kom bag på os, det var jo, at vi var ikke i Sønderjylland. Vi medier var ikke i Sønderjylland. Vi kendte ikke Sønderjylland. Vi vidste ikke, hvordan det hang sammen. Vi troede bare, at det ville være, som det plejer i Sønderjylland. Stemmerne ville fordele sig, som de plejer. Det gjorde de så ikke. De rykkede sig ret meget. Derfor havde vi ikke opdaget det. Så det var sådan set ikke vores dækning i selve valgkampen, der var det store problem. Det synes jeg heller ikke, det har været i USA. Problemet er, at vi til daglig ikke befinder os derude, sådan at vi er i stand til at lodde de der ting og dybderne i det, og tage hensyn til dem i vores journalistik. Og vi havde det med EU-afstemningen også. Altså EU-afstemningen er et enormt godt eksempel, også Brexit, ikke? Og det er det, fordi at man har jo i overvis, jeg ved ikke hvor mange år, 10, at man har talt om det demokratiske underskud, som man kalder det, i forhold til EU. Men man har talt så længe om det, så man har lullet sig i søvn over det, man har tænkt, alt forbliver jo alligevel, som det plejer. Lige pludselig var det ikke længere, som det plejer. Og lige pludselig meldte det demokratiske underskud sig. Og det kom også bag på os. Og derfor skulle vi lynhurtigt til at beskrive en tilstand, som vi ikke havde været vant til. Det skal vi også lige nu med USA. Og det, der har meldt sig i USA og har valgt Trump ind, vil jeg jo også se som det demokratiske underskud, som vi ikke har været i stand til at se, før det lige pludselig stod der og lavede en valghandling. Ikke? Så problemet er, at vi er ikke derude til daglig. Vi er der ikke imellem valgene. Det er måske der, man opdager, hvordan det ser ud.
Men apropos faktisk dine kolleger, Mads Kastrup, som synes jeg så på Facebook, at der jo var en, da du havde lagt klummen op, eller andre havde linket til den, der egentlig skrev, at det var jo bare en gang, det var en fra sporten, så vidt jeg lige husker, der kaldte det for en mandagstræner.
Jeg tror, det var Jacob Nielsen fra Politikken, der lavede en...
Som i øvrigt tog eklatant fejl. Han troede en jordskred sejr til Clinton, den var eminent. Med 343 valgmænd, det var det, han spåede.
Men står det ikke bare i virkeligheden her som mandagstræner og kommer med alle de rigtige...
Men prøv at høre...
Jo, men det er jo vilkårene. Altså, det er jo vilkårene. Altså, jeg vil så sige, nu tilhører jeg jo også meningssegmentet, debatsegmentet. Det gør Søren og jeg vel egentlig begge, og alle os, der står og gør det, ikke? Altså, men hvis man er reporter, hvis man er derude og skal lodde stemningen, som det hedder i tv-reportagerne, så er man også nødt til at være der, når der ikke er velhandling. Altså, så er man også nødt til at være derude for at finde ud af, hvad der i det hele taget foregår, når alle projektørerne er slukket, ikke?
Søren?
Jamen altså, jeg synes bare, nu taler vi om Jacob Nielsen fra Politikken, som er tidligere USA-korrespondent, og i øvrigt også var en glimrende USA-korrespondent, det er ikke det, men... Han skal, altså det er så noget komisk at tænke tilbage på, fordi på valgdagen lavede han sit eget kort, hvordan han troede udfaldet ville være. Han troede, Clinton ville vinde jordskredssejr med 343 valgmænd, og det hele ville, og han troede også, senatet ville blive demokratisk, og så kom den gode detalje var så, altså, og det ville være godt for republikanerne, så de kunne komme i kontakt med virkeligheden. Det viser så, at det var nok nogle andre, der skulle til at komme i kontakt med virkeligheden.
Hvorefter han kalder andre folk for mandagstrænere.
Jeg har det sådan lidt, prøv at høre, altså, hvis nu, okay, det er også virkelig en dårlig sammenligning, fordi normalt vil en mandagstræner have kommenteret en fodboldkamp, hvor der så var et andet hold, der vandt. Nu kommenterer vi noget, hvor alle, de tog alle sammen fejl, alle trænerne altså fejlede. Der var ikke en, der havde ret. Altså, det er jo, og så skal man komme bagefter, har I nogle mandagstrænere? Nej, undskyld, men det er jeres, det er det her Washington-segment. Altså prøv at høre, når danske journalister tager til USA, så lander de med flyet i New York, de går ud af lufthavnen, og så bliver de østkystliberale. Det øjeblik, de kommer ud af lufthavnen, så er de forvandlet fra at være danskere til at være amerikanske østkystliberale.
Prøv at forklare begrebet østkystliberal.
Jamen, østkystliberal, det er så, at man er demokrat, og man har et liberalt, venstreorienteret verdensblik, og man solidariserer, ofte uden at tænke over dem, hele den der mediestand, der er i USA, som tænker ud fra sådan, man kan sige, politisk korrekt, liberal amerikansk udgangspunkt. Og det jeg aldrig har forstået, fordi... Altså nu skal jeg ikke, fordi jeg vil, altså hvis jeg tog til USA, så ville jeg føle, at jeg var i en stor zoologisk have, hvor alle var nogle skøre dyr. Og jeg ville simpelthen ikke kunne se for, altså for mig ville det være absolut lige så langt ude skørt at være en østkystliberal, som at være en sydstats Trumps tilhænger, eller en sort en eller anden ghetto. Men det sjove er, og det er ikke sådan særlig erkendt, men i Danmark, danske journalister, de solidariserer så enormt meget med østkystliberale, at de ikke engang selv er i stand til at kunne se det. Altså, men prøv at USA er et andet land. Det er ikke meningen, at vi skal tage det over og så vælge side. Altså, men det gør man ofte, uden at tænke over det. Så er man i sådan et korrespondentmiljø, hvor man refererer frem til de samme kilder, og ligesom ser tingene på samme måde. Og så bliver der bare sådan en konsensuskultur, som, altså, der er bare ikke noget pluralisme i den.
Ja, men altså, jeg er fuldstændig enig. Altså, det er det store problem. Altså, det er, at man er begyndt at dække ting ud fra, hvad man ønsker, og ikke ud fra, hvad er. Og det var sådan set også det, jeg reagerede på, da jeg skrev. Ikke? Altså, fordi jeg var en lille smule forbløffet over mit Facebook-feed, som jo virkelig ikke er virkeligheden. Det er jeg godt klar over. Men det, i den her sammenhæng, så er det mediefolk, altså, som er i mit Facebook-feed. Og det, der kom ind, det var sådan en fuldstændig donende stemning af, det her det er det forfærdeligste, der er sket nogensinde i historien. Altså det her er, vi ved ikke, hvad vi skal stille op, og det var ikke meningen. Og gud, skal vi gå i kælderen nu med forsyninger til en atomkrig og så videre. Og det, man kan læse ud af det, det er jo sådan set, altså har man misforstået journalistik, ikke? Altså min egen fornemmelse, da Trump vandt, det var sådan set fedt. Ud fra sådan en journalistisk vinkel, ikke? Så tænkte jeg, det er sgu da en god historie. Altså det, og nu bliver det spændende de næste fire år. Det var nok ikke blevet så spændende med Clinton, men nu bliver det virkelig spændende. Ikke? Og det er min egen instinktive, faglige tilgang til det. Og den synes jeg, man skal have. Altså, fordi sådan er journalistik. Journalistik er ikke en politisk øvelse.
Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Det er helt surrealistisk at stå her. Fordi jeg jo egentlig også har bildt mig ind, at jeg var på... hvad pokker skal man næsten kalde det, bærmeholdet, eller jeg netop synes, det var fedt, at der kom det her opgør, men jeg har alligevel ikke tænkt den tanke, som jo er himmelråbende oplagt, at det er jo en glimrende historie.
Det er en fantastisk historie.
Det er jo en historie. Og det er jo i virkeligheden, vi stod jo, var det i sidste uge, Mikkel, og gik jo også løs på BT, og der citerede Ritzauer med den her måling med, at det i virkeligheden var tæt. Og en ting er, at det var jo så også formentlig på et forkert grundlag. Det kan vi jo måske komme ind på senere i dag i forhold til meningsmålinger. Men der havde man jo netop snærten af, at det var jo den gode historie. Det er jo underdoggen, det er jo det overraskende.
Jo, men prøv lige at høre her. Altså, folk lægger sig ned, og de går op og lægger sig, og hvad de gør, i hvert fald på Facebook. Ikke? Altså,
på dagen var en af de bedste historier, der er kommet.
Altså, vi har en mand, en rigmand i USA, han vil være præsident. Han går ind i en valgkamp, men først skal han vælges ved primærvalget. Der bliver grinet af ham, vi tænker, det kan ikke ske. Han bliver valgt. Og så går han igennem præsidentvalgkampen, og han bruger sine egne penge. Han har ikke de millioner og milliarder til rådighed, som Hillary Clinton havde samlet ind. Han har ikke engang sit parti i ryggen. Han har stort set ingen politik. og han har bare et godt slogan på en kasket. Make America Great Again. Og han bliver valgt som præsident. Det er ikke der, man lægger sig ned. Det er der, man som journalist siger, det her er da en fantastisk historie. Vi skal da finde ud af, hvordan kunne det ske? Altså, hvordan kunne det lade sig gøre?
Det er jo ligesom i Adam Sandler i golfbanens skræk, ikke? Hvor han vinder en stor golfturnering med en ishockeykølle i stedet for en golfkø. Ikke? Og alle sådan noget, hvad sker? Altså, det er jo det, folk ikke forstår det her. Det er sådan en grundlæggende amerikansk historie, at der kommer en underdog, outsider, og overhovedet ikke føler at leve op til reglerne. Og ingen tror på ham, og alligevel så vinder han det hele til sidst. Og altså
ja. Men det er jo, altså man står jo, altså jeg sad og flippede frem og tilbage på valgaften mellem DR og TV2, og det er jo svært ikke at få at komme til at tænke på sportsjournalistik, når man ser det, ikke? Altså det er ligesom, der ligger den her underforståede ting om, der er en, vi hæpper med og sådan noget, men alt håb er ikke ude, hvis at så frem, så kan Hillary stadig nå at vinde og så videre, ikke? Der var de her, men det er jo også svært, altså
jeg det er jo, det er jo lidt ligesom, man kan ikke tale om død uden at bruge kristne termer, vel? Altså det ligger jo sådan ligesom i en kamp, et race, hvad enten det er politisk eller...
Nå, altså, jo,
så,
tænker,
så vil man jo bruge... Det
jo, men jeg tænker mere
i forhold, landskamp, ikke?
I forhold til det her med, at, man, at ligesom, hvis du er sportsjournalist, så hæpper du på Danmark,
og det er okay. Spiller i Champions League, altså, så er det okay, at man er farvet, at man holder FCK mod altså,
Hulke. Det var lidt det indtryk, jeg synes, jeg sad
med. Jeg vil også bare lige huske, at der var jo en meningsmåling herhjemme, altså på hvor mange danskere, der støtter Trump. Og det var 3,5% af befolkningen, mens at det var sådan noget 87% af befolkningen, der holdt med Hillary. Altså, danskere holder bare med demokraterne, og det er en tendens, der har vokset de sidste 16 år. Altså, siden Gore mod Bush, der er det bare kun gået én vej. Mængden af danskere, der sådan overhovedet sympatiserer med det republikanske parti, er bare nedadgående.
Men et eller andet sted er det vel egentlig... Ligegyldigt eller okay, problemet ligger vel ved journalisterne?
Jamen det man så skal sige, det er, at vi lever i sådan et, hvad man kalder et form for hegemoni, hvor alle ligesom holder med demokraterne. Så som journalist bliver man nødt til ligesom at være bevidst om det her, så man kan abstrahere fra det. Altså man bliver simpelthen nødt til at vide, at jeg lever i en verden, hvor vi alle sammen ser tingene på en bestemt måde. Jeg bliver nødt til at korrigere det verdenssyn, bare sådan, jeg er nødt til for øvelsens skyld. Ikke? Altså, og det, der synes jeg måske også, der har været sådan en tendens til, når man skulle dække de der Trump-tilhængere, så var det sådan noget... Sådan vilde dyr på en savanne, man må ud og se. Prøv at se, hvordan de render rundt her i deres revir og skaber sig med deres fjollede kasketter og deres overvægtige kroppe. Altså, det var sådan noget...
Altså, man får næsten det der indtryk af, at demokratiet er for vigtigt til, at vi kan lade den deltage.
Så er det jo relativt oplagt at vende, hvad pokker man så stiller op med det. Fordi men det er sjovt, vi er jo en del journalister, der er her i morgen også.
Jo, men det var bare det, at når man så dækkede sådan noget Hillary... ting, så man det ikke som de der vilde dyr, ikke? Og det er egentlig det vilde, altså man burde se det hele som sådan en flok underlige vilde dyr, så vi kan få sådan et ordentligt naturprogram, ikke? I stedet for den der landsholdskamp, man ligesom, ja, jeg synes i hvert fald, det er beskæmmende, og jeg burde være en stof til eftertanke, at der er så mange, ikke bare så mange, men at alle ligesom tog fejl. Alle vores eksperter, som jo i øvrigt er en kraftig stigende korps af eksperter, vi har.
Men altså, jeg er bare svært ved, altså, fordi man kan sige, det er jo lidt den samme diskussion, som vi stod med efter Dansk Folkepartis valgsejr. Så var det sådan, du gode gud, nu har vi begået en brøler, nu sender vi en korrespondent ned til en tankstation i Sønderjylland, og står og kigger på, hvordan de overførselsmodtagerne står dernede og gør, hvad de nu ellers gør, snakker underligt om kaffebord, eller hvad det nu har været, ikke? Og nu står vi lidt i samme situation, men altså, vi ender jo med samme situation igen om 4 år, så er der jo en eller anden, Københavns journalist fra Østerbro, der tager et fly netop til Newark, og derefter tager ned, og så møder en masse andre østkystliberale, som grundlæggende set har samme værdisæt, som han selv har, plus minus 5%. Altså, hvad kan man egentlig, er der nogen som helst meningsfuld måde, man kan undgå det her på, fordi biasen ligger så dybt?
Ja, det kan man jo, fordi det handler om journalistisk vinkling og prioritering. Altså, nu har vi det næste valg, som vi siger, kunne gå samme vej. I hvert fald så, alle de her demokrater elsker, de vil jo frygte, at Marine Le Pen bliver valgt i Frankrig. Og så kan vi jo sige, hvordan skal vi dække det, for at undgå det samme? Og det skal vi jo dække ved ikke at tage de steder hen, hvor vi godt ved, hvordan der ser ud i forvejen, ikke? Det vil sige, at du skal jo ikke lande i Paris og så interviewe nogle politologer, der dybest set siger det, som de plejer at sige. Du er nødt til at gå derhen, hvor man kan have en forestilling om, at her ved vi ikke, hvordan der ser ud, og hvordan folk har det, og hvordan de vil stemme. Så vi skal herhen for at finde ud af, hvad rører der sig.
Men altså, efter valget i Danmark var der jo faktisk et virkelig godt tv-indslag, hvor man ikke tog til Sønderland, men i stedet for tog man ud på Nørrebro. Og så talte man med tilfældige folk på Nørrebro, hvordan de opfattede valget i Sønderland. Og det var virkelig det mest interessante af alle indslagene, fordi der kom nogle helt absurde analyser af folk på gaden på Nørrebro. Noget med, at i Sønderland kom man jo ikke hinanden så meget ved. Og derfor så man jo ikke tingene lige så mangfoldigt, som vi gør her. Og alle de der forklaringer...
Man havde sådan set ikke adgang til verden i Sønderland.
Nej, eller samme vide. Altså, hvis man bare kan have det der... Nu går vi ud og møder de her skøre dyr, og så ret det også mod sin egen korps, der man selv kommer fra. Så tror jeg, man vil have en lidt federe balance i dækningen, ikke?
Men altså, nu for eksempel Ekstrabladet plejede jo at have den her rolle og opmærksomhed i forhold til netop at tage ud og se tingene, som de er. Hvorfor tror du ikke, at Ekstrabladet har været bedre til at at gå modsat i det her tilfælde?
Men det kan da også love dig for, Sverre, at det er der et krav til et kommende valg, om det finder sted om lidt. Det er der måske noget, der tyder på. Så skal Ekstrabladet da være de første til at være derude, også fordi Ekstrabladet er faktisk en af de få aviser, hvis oplag fordeler sig pænt ud over hele landet, i modsætning til de fleste andre aviser.
Men nu vil jeg lige slå et slag på Weekendavisen, fordi jeg vil faktisk sige, at en af de eneste artikler, jeg har læst herhjemme, som vinkede klart på, at Trump ville vinde valget, den blev lavet af Claus Wivel tilbage i foråret, hvor han interviewede den ene, måske en af de eneste mennesker i Washington, som holdt med Trump, og som troede klart, at han ville vinde. Og det var faktisk en virkelig interessant interview, hvor man fik alle argumenterne for, hvorfor Trumps udenrigspolitik faktisk ikke var så skør igen, og hvorfor han selvfølgelig ville vinde, fordi at det var det samme, der skete med Carter. Ham var ingen troede på, at han vandt, han er alvor overrasket. Samme skete med Reagan, og det kommer også til at ske nu med Trump. Og folk, der siger noget andet, de har bare ikke fattet, hvad der skete. Det er den ene, jeg kunne læse en artikel overhovedet, der havde den vinkel, og den viste sig at være den, der holdt fuldstændig stik.
Og det var derfor, du kunne forudsige det?
Jamen, det var faktisk en inspirerende ting.
Men jeg hørte dog ikke desto mindre, at der faktisk var en pulje intern på Weekendavisen, hvor folk havde sat sig penge på, hvor mange...
Og ved du, hvem der vandt?
Det gjorde Frank Madsen.
Ja, det gjorde tegneren.
Som er tegner. Men
den er klassisk.
Så jeg vil sige, mere fremsynet var man heller ikke.
Jeg deltog så ikke i den pulje, vil jeg lige sige.
Fair nok. Men hvis vi skal kigge på, hvem der ellers har gjort det godt, hvis vi nu ser bort fra den artikel og ellers, kan I nævne nogen, som I synes, altså de har leveret den forbilledlige dækning, det eksempel, som var det.
Jeg vil sige til forsvar, at jeg synes faktisk rigtig meget, journalistik har været ganske udmærket, altså fra artikel til artikel, altså helt gedin journalistik, altså hvor de har været ude at tale med folk og været til et vælgermøde. Jeg vil ikke sidde og sige, at den og den journalistik var virkelig dårlig der, for jeg synes egentlig, at det er meget dygtige journalister, vi har. Problemet er mere sådan det samlede felt, at man ligesom har den her, man har bare den samme verdensopfattelse. Og det er mest den, jeg vil ønske, at man var lidt bedre til nogle gange at gå op imod. Altså
jeg synes, det er svært at nævne, hvis du vil have bladtitel eller sådan. Men enkeltpersoner, ja, der synes jeg, der er nogen, der har været dygtige og gode. Poul Høj fra Berlingske, synes jeg, har lavet gode reportager under den fælles rubrik Trumpland. Har været derude og har skrevet rigtig gode reportager, synes jeg. Det er der også andre, der har. Der har faktisk også, nu skal jeg nævne igen, Ekstrabladet har også været derude.
Nå, det var da overraskende.
Ja. Man er ude i nogle enkelte personer, vil jeg sige. Altså, men igen, som Søren siger, det er det samlede felt. Men hvis vi skal rekapitulere det her, og vi skal revancere os, og vi skal selvrensage og alt det der, altså, så er vi jo nødt til at flytte os bort fra den der indstilling, som er, at hvis jeg nu skriver, at vi har et problem, og vi burde skamme os, som jeg har skrevet, ikke? At så kommer folk og river mig i næsen med, at det skriver du jo kun, fordi at i virkeligheden så holder du med Trump, spørger de så.
Altså, siger folk det noget?
Ja, det er der nogen, der siger, ikke?
Altså, bare sige ja.
Nej, det gør jeg ikke. Og det har jeg sådan set aldrig gjort, og jeg er sådan set også en smule beklemt ved ham, men ikke desto mindre journalistisk opstemt ved muligheden for god historie i den forbindelse. Men hvis vi har den der indstilling, at det er, sådan et politisk jugement, at det er et sådan nærmest humanistisk jugement, der skal til i vores dækning, så kommer vi ikke videre. Så bliver det det samme igen næste gang.
Altså, jeg må indrømme, at jeg vil sige, jeg er også bekymret for, hvad Trump vil føre for en udenrigspolitik osv., men der er ikke en ubetydelig, faktisk en stor del af mig, der bare fryder sig virkelig over, at alle tog fejl. Og alle de eksperter, vi har skulle sidde og høre på et år, som tror, de ved det hele, har bare, og skulle, når de skulle forudsige det her, alt, hvad de har fyldt os med, det har bare været hat og briller. Og jeg fryder mig så meget over, at kunne se den her elite, og det her korps af mennesker, og meningsdannere, og eksperter, og vidende mennesker, alle sammen tager fejl. Og når jeg kan sidde som en veluddannet dansker i Europa, og føle den her glæde. Hvordan må den så ikke være blandt dem, der støtter Trump ude på landet i USA? Jeg tror, den er enorm. Jeg tror, de fryder sig så meget. Altså, og det er så sjovt, at den her dynamik har været så umulig for rigtig mange at se. At for eksempel, når jeg har fulgt valgkampen, hver gang Trump har sagt et eller andet uhyrligt, så har jeg først tænkt, at det var forfærdeligt. Men når jeg så ser folk reagere på det, så synes jeg, det er endnu værre. Og så på den måde, så bliver Trump lidt tilgivet. Og den dynamik tror jeg bare ikke, folk har haft øje på.
Og med Sørens skadefru og glæde ved at se sine kolleger tage fejl, så vil jeg sige tak til Søren Willemoes fra Weekendavisen og Mads Kastrup, debatredaktør på Ekstrabladet.
Du lytter til Radio 24/7.
Og som lovet, så fortsætter vi med mediernes dækning af det amerikanske valg. I studiet der har vi Asmus Let Olsen, lektor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Og så har vi med på en telefon fra Lissabon, Susanne Sager, som er freelancejournalist med en fortid på blandt andet Børsen og 24 timer. Anledningen den er, at meningsmålingen jo igen har spillet en virkelig afgørende rolle i mediedækningen af politik og valg. Og det har fået dig, Susanne, til at skrive et indlæg til fagbladet Journalisten.dk om, at vi sådan set helt skal droppe meningsmålingsjournalistikken. Endda skrev du det her indlæg, inden at valget var fuldstændig afgjort. Hvad mener du egentlig med, at vi skal droppe meningsmålingsjournalistikken?
Jeg mener ikke, at vi skal droppe meningsmålinger som sådan, men vi skal være meget bedre til at omgås dem. Der er to ting i det. Den ene er, at journalister har en kedelig tendens til at overfortolke eller direkte fejlfortolke meningsmålinger og faktisk også nogle gange konkludere på resultater, som ligger inden for den statistiske usikkerhed. Det er blandt andet sådan noget med, om nu farer blå blok frem, og så er det måske så få procentpoint, at det kan man faktisk slet ikke sige noget om. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi kan jo se i de her valg, vi har også Brexit og hvad skal vi sige, fremgangen, den meget massive fremgang til Dansk Folkeparti i sidste danske folketingsvalg, som meningsmålingerne heller ikke opfangede. At vi bruger dem jo nærmest som om, at de orakler. Vi sidder og konkluderer, analyserer og gør alt muligt på et grundlag, som vi faktisk ikke kan være sikre på, om er rigtigt. Så jeg synes, vi skal omgås dem med meget større forsigtighed, og så synes jeg måske også, at vi skal væk fra denne her type journalistik, som alle medier stort set kører, hvor vi har sådan en månedlig runde, hvor vi siger, om, hvad skal vi nu spørge folk om? Og så konkluderer vi for eksempel på baggrund af det, om 2 ud af 3 er imod utroskab, eller sådan et eller andet, eller flertallet vil hellere have fuldskab end glatbarberet mænd, eller hvad det måtte være, men altså de der mindre seriøse ting, som vi jo altså også spørger om, eller holdninger til bestemte afgifter. Og nogle gange er jeg tror ikke, vi kan være så sikre på de resultater, som vi selv tror.
Men er det realistisk? Jeg får sådan hele tanker i retningen af, efter prinsesse Diana, der kørte galt, så var Se og Hør og en række andre medier ude og sige, nu skulle man ikke bruge paparazzi-fotografer. Men det er jo bare så væsentlig en del af den type journalistik, at selvfølgelig er man tilbage og bruge paparazzi-billeder. På tilsvarende måde, så var DR jo virkelig i fedtefadet efter folketingsvalget og kommunalvalget, hvor de jo faktisk fik lukket Helle Thorning på tynd is alt for hurtigt med en dommedagstale på grund af netop meningsmålinger. Alligevel så har alle medier jo igen brugt meningsmålingerne fuldstændig, som vi kender det. Altså, er det realistisk at tro, at vi kan gå væk fra den type dækning?
Det er nok mere optimistisk end realistisk. Men hver gang, at vi får det slag over snuden, så synes jeg måske, eller ikke måske, jeg synes, vi skal bruge anledning til at reflektere en gang til, gør vi det rigtigt? Altså, mediernes troværdighed tordner i bund, og sådan noget som det her, det hjælper altså ikke. Og jeg kan også have en mistanke om, at vi holder fast i nogle resultater, fordi vi gerne vil have, at de skal vise noget bestemt. Altså, der er også en bias i den måde, vi bruger dem på. Og alt i alt, så synes jeg, det er dybt problematisk for vores troværdighed, og det er jo også dybt problematisk i forhold til, hvad folk tror, at andre går og tror. Det bliver måske lidt langhåret, så den skal jeg nok ikke vikle mig ind i. Men det er ikke uskyldigt, når vi gentagne gange fejlfortolker på meningsmålinger. Enten fordi der er fejl i meningsmålingerne, eller fordi vi bruger dem i langt højere grad, end der i virkeligheden er dækning for at kunne, og trækker deres konklusioner meget videre.
Asmus Let Olsen, når du kigger på det sådan set udefra, måske mere fra et forskningsperspektiv, hvad tænker du så i forhold til det, som, det problematik, som Susanne rejser? Altså er journalister ganske enkelt dårlige til håndværksmæssigt at bruge meningsmålinger til at belyse de pointer som?
Ja, altså der er jo faktisk lavet lidt forskning på hvordan journalister bruger meningsmålinger. Jeg sidder her med en fin lille artikel, lavet nogle kollegaer, hvor de simpelthen kigger på formidling af samtlige meningsmålinger ved folketingsvalget i 2011, og ser, mange af dem har mangelfuld information, hvordan målingerne er lavet. Selv hvis der indgår information omkring statistisk signifikans og stikprøvestørrelser, så konkluderer man stadigvæk i høj grad på resultater, som ikke er, som er rent støj, som er rent, kan man sige, et udtryk for meningsmålingsstøj. Så det er noget, der forskes i at kigge på. Så jeg er basalt set enig med Susanne i, at der har været nogle uheldige sager, som rejser spørgsmål omkring meningsmålingers rolle. Men spørgsmålet er, hvor meget der skyldes, at meningsmålinger er forkerte, og hvor meget der skyldes, at de formidles forkert af journalister. Og det er to meget forskellige spørgsmål. Og for mig er det lidt en blanding. Der har været oplagt nogle eksempler, hvor meningsmålingerne teknisk set har været i problemer, for eksempel det britiske parlamentsvalg, til dels Brexit med mindre grad. Men jeg er ikke sikker på, at tilfældet med præsidentvalget er så grelt, fordi hvis vi rent faktisk kigger på det, så kan man sige, at fejlprocenten ved valget her i forgårs var den samme som i 2012. Grunden til, at vi bare synes, det er mere alvorligt, det var, fordi i 2012, der troede jo Obama ville vinde en lille sejr, og han valgte en halvstor sejr. I går troede vi, at Clinton ville vinde en mellemsejr, og Trump vandt en meget, meget smalt sejr. Og det vil sige, at det viser jo, at det kan godt være, at meningsmålinger har samme fejlprocent, men det, som folk fair nok tolker dem på, det er jo, om de rammer det lidt vigtigere resultat rigtigt, end det er, hvem vinder rent faktisk. Og ja.
Men jeg var jo inde på Real Clear Politics, alle de her store amerikanske websites, de havde alle sammen sådan et procentometer. Yes. Så mange procent chance for, at Hillary vinder, ja. Så mange for, at Trump vinder. De lå jo alle sammen væsentligt over 80 i Hillarys favør. Hvis man sidder som læser efterfølgende og kigger på det her, så er det svært ikke at komme ud med det indtryk. Prøv at høre, har noget helt galt? Altså, du formidler et indtryk, som er helt misvisende, og det er jo lidt det, altså, ja. Man kunne jo sige, det tegner sig ind i et mønster fra i Danmark, fra DF-valget, hvor vi så, hvor mange stemmer de fik i Sønderjylland i særdeleshed. Ingen havde forudset det. Brexit, som du selv siger, det engelske parlamentsvalg, og nu Trump, ikke?
Jo, altså afgjort, og man kan sige, at... men altså, billedet er altid lidt mere blandet end som så, ikke? Fordi at jeg vil sådan set sige, at meningsmålingerne ved 2015-valget i Danmark var ok, men det var alene Dansk Folkeparti, der var skudt skævt. De andre partier blev sådan set ramt, ikke? Altså, det vil sige, at vi ramte sådan set 8-9 partier. Så det er altid blandet bold, så DF har skudt meget, meget skævt. Men man kan sige, at der var jo altså også nogen, som var lidt mere skeptiske i forhold til Clintons vinderchancer. Nate Silver var nok mest kendte for 538, og han havde altså kun i gåstegn Clinton til 70% vindersandsynlighed. Og så kan man sige, det er jo stadigvæk en klar sejr til hende, men altså, som han sagde, altså, det betyder, at det er en seksløber med to kugler i, som er Trumps sandsynlighed. Og det er stadig ikke en pistol, man vil putte for panden med sådan en særlig stor sikkerhed. Vel? Så jeg tror måske, problemet her har været ikke så meget kun i vis omfang målinger, men i høj grad, at netop på det amerikanske valg er blevet vant til at udtrykke vindersandsynligheder i stedet for gennemsnitlige målinger. Gennemsnitlige målinger, så kan man sige, at ja, målingerne var 2% point forkert. Clinton ender med at vinde the popular vote. Højst sandsynligt med 1,5-2%. Og snittet af målingerne viste, at hun skulle vinde med 4%. Det, der går galt, det er, at vi så for kun 4. eller 5. gang i USA's amerikanske politiske historie har et tilfælde, hvor en person vinder popular vote, men ikke vinder præsidentvalget. Det kan lyde som en masse teknik, men jeg er sådan set enig i, at det nok er værd at undersøge mere, hvordan kan vi kommunikere procenter i vigtige situationer i journalistik til borgerne, fordi borgerne bliver ikke sure, hvis det regner, og de har fået ud af 30% sandsynlighed for, at det kan regne, men de gør det i politik, og det er selvfølgelig, fordi vi fortæller de her sandsynligheder meget mere, og vi ved fra forskning, at folks oversættelse af sandsynligheder, eller altså orale, hvis man får sandsynlighed at vide med ord, så de skal udtrykke, hvor meget 30% sandsynlighed i, men sagt med menneskeord, så opfatter folk det som relativt mindre sandsynligt, end det faktisk er.
Men journalistik handler jo om vinkling, og hvis man så skal til at sortere, hvad skal man sige, teknikaliteterne fra, for nu at sige det lidt firkantet, ja. Så står man vel tilbage med, at det kun er hver tiende meningsmåling, der bliver journalistisk interessant.
Ja, det er det. Og så kan jeg være bekymret for folks incitament til at lave de her meningsmålinger, som vi andre jo lever af og forholder os til. Så på den måde skal der jo være et journalistisk incitament til at fortælle om målinger, som ikke har den store nyhedsværdi. Men det skal man stadig gøre på en faglig måde. Jeg vil nok bare sige sådan, altså, og igen, nu er jeg lidt på kanten af min eget fagområde, men også fordi jeg kender ikke de journalistiske fagnormer, men jeg synes, der har meget stærke fagnormer, hvordan de omgår kilder. Hvis en kilde siger noget ekstremt, så siger man det ikke i radioen dagen efter. Så forhører man sig med andre kilder og ser videre. På den samme måde kan man sige, at de samme standarder, stærke journalistiske standarder, er for omgang med kilder og kilders udsagn. Hvordan skal vægtes med andre? Kan vi ikke lave lignende standarder, kan man sige, altså uformelle standarder for omgang med tal?
Altså Susanne, i din klumme, der kan man sige, der slår du også til lyd for, at journalister på en eller anden måde skal tage deres praksis op til revision i forhold til meningsmålinger. Hvad er det, du forestiller dig, man kunne gøre bedre?
Jamen altså for det første det helt håndværksmæssige, det her med netop at sætte sig ind i, hvad kan man egentlig konkludere på baggrund af den her meningsmåling. Og der tror jeg måske, at analyseinstitutterne også skal være mere insisterende en gang imellem på at sige, prøv at høre, I kan ikke konkludere sådan og sådan. Det er tydeligvis et problem, vi har som stand. Og derefter så synes jeg, man skal tage op til overvejelse i, hvor høj grad man gerne vil lave journalistik baseret på meningsmålinger. Altså også at have mod til at vælge dem fra, så man faktisk ikke kan konkludere noget særligt ud fra, eller i højere grad bruge dem som støtte til, hvis man nu gerne vil lave en historie om danskernes forhold til skilsmisse, så kan man jo godt støtte sig op af en meningsmåling. Men at basere en hel dækning på det, bliver måske, hvis undersøgelsen ikke er særlig signifikant, så bliver det et falsk indtryk, man formidler. Man bliver meget mere bombastisk. Så det, der bliver sagt med kildekritikken her, ja, altså jeg tror måske også nogle gange, at journalister har sådan et usundt forhold til tal. Vi tror, at når det er tal, punkt 1, så kan jeg nok ikke finde ud af det. Punkt 2, så er det nok udtryk for en højere sandhed. Men tal er jo også, hvad skal man sige, subjektive. Jeg kommer med et ganske kort eksempel fra 2011, men hvor der blev spurgt til danskernes forhold til fedtafgiften, som var foreslået indført på det tidspunkt. Og to meget anerkendte analyseinstitutter kommer med præcis den modsatrettede konklusion. I den ene er der klart flertal for fedtafgift, i den anden er der klart modstand. Og det viser sig, at det afgørende er, hvordan man har spurgt folk i det her. Der er spurgt på, i det ene tilfælde på en baggrund af, at det vil være smadret godt for folkesundheden, og på det andet er der spurgt på en baggrund af, at det vil gøre en masse ting dyrere. Så folk flytter sig jo også i takt med, hvordan man spørger. Og alle de her ting skal vi blive meget, meget bedre til at tage med ind i vores overvejelser.
Jeg vil bestemt ikke argumentere imod, at journalister og tal, det tit er en frygtelig kombination. Men jeg kunne ikke lade være med at hæfte mig ved, at pressens egen minister, altså statsminister Lars Løkke, i går som det første, noget af det første, han sagde, da News fangede hans reaktion på det her, det var, at han jo i hvert fald så hæftede sig ved, at det var en klar sejr til Trump. Og det synes jeg jo egentlig er lidt... man kan selvfølgelig se i forhold til, hvad skal man sige, resultatet, men når man ser på, hvor mange der rent faktisk har været inde og afgive deres stemmer, som du så siger, at, jamen så er der jo i virkeligheden absolut ikke tale om en klar sejr til Trump.
Nej, det er jo et meget mudret...
Undskyld, ja.
Bare fortsæt.
Det er et ret mudret billede i virkeligheden. Hvis man tager i forhold til befolkningen som sådan, så er det jo ikke en klar sejr. Ser man i forhold til dem, der har afgivet stemmer i valgmandssystemet, så er det jo... Altså mål på valgmand er det en meget klar sejr. Mm. Mål på befolkningsstemmer, nej. Altså det kommer ind på igen, hvordan man ser det, ikke?
Altså, lidt, ja, før vi gik i studiet her, der var snakkede jeg med kanaldirektør Jørgen Ramskov, som er chef for Radio 24/7 her. Og han siger direkte, jamen han står jo nu i det dilemma efter alle de her meningsmålinger. Jamen, meningsmålinger er dyre, det er noget, der koster rigtig mange penge. Og hvor han siger direkte, jamen er det noget, vi har lyst til at finansiere fremadrettet fra den her stations side, når man kan sige, for det første, så risikerer man at stå tilbage med ikke i ansigtet og se lettere fjollet ud, og for det andet, jamen, kan det risikere at være penge ud af vinduet, ikke?
Jo, altså nu ved jeg ikke, du skal prøve at spørge Jørgen, altså mig bekendt har 24/7 aldrig brugt en krone på meningsmåling, men det kan godt være, at han tænker fremover.
Vi er programafdelingen, we don't know.
så er det derfor, han kunne være så skorsikker?
Ja, altså det, så de går fra 0 kroner til 0 kroner, og det er jo fint nok. Ja, men det synes jeg er relevant, altså det er oplagt, altså medier skal selvfølgelig tænke over, at de laver ikke de her målinger selv, så de opererer på et marked og køber dem af mennesker, der lever af at sælge meningsmålinger. Jeg tror så godt nok, når man spørger institutterne, så vil de sige, at det er ikke deres primære forretning. Altså, ofte så er det nærmest noget, de gør i godstegn gratis for ren eksponering, eller taber penge på. Det er vist almen kendt, at Opinion, efter deres lidt uheldige kommunalvalgs exit poll for DR i sin tid, led et betydeligt troværdighedstab, som ramte deres forretning. Så ja. Jeg tror ikke, det er noget, der fylder voldsomt i mediernes økonomi. Generelt må man sige, at medieforskningen, som jeg kender til, er jo i hvert fald, hvor man typisk sammenligner journalisters præferencer for enkeltsagshistorier, og så det, man kalder tematiske eller statistiske historier. Og der ved vi jo, at journalister er altså væsentligt gladere for enkeltsager, og vi ved faktisk også, at borgere og almindelige mennesker ikke er vilde metalhistorier. Så jeg vil godt lidt anholde ideen om, at vi har medier, som overudbyder talhistorier, og vi har borgere, som mesker sig og forfører sig talhistorier. Datajournalistik er sådan et relativt nyt fænomen, og arbejder sådan set ret meget imod nogle af de klassiske kan man sige, interesser, som der både kan være fra dem, der skal lave dem, journalisterne, men egentlig også fra modtagerne.
Der mener jeg, må jeg bryde ind her
endelig.
To sekunder? Jeg er både enig og uenig. Jeg er uenig på den måde, at vi jo ikke præsenterer dem som talhistorier. Vi præsenterer dem typisk som tendenshistorier og livsstilshistorier. Meget af det her, ikke den politiske journalistik, den er der under alle omstændigheder meget høj prestige i. Og der spiller meningsmålingerne i sig selv en ret stor rolle. Men altså det her med livsstilshistorier, så og så mange forældre vil ikke give fredagslik til deres børn, eller de her ting, som bliver brugt som afsæt til mere en debat om, hvad gør vi med de valg, vi har i vores liv. Og det er faktisk de senere år blevet ret populære historier, og det er netop der, hvor vi gerne bruger meningsmålingerne. Mener jeg måske lidt smådovent, jeg har selv været med til at lave en masse af dem, så det kan jeg roligt sige. At som meningsmålingerne bliver denne her nyhedskrog, hvor man siger, nu har vi en ny undersøgelse, som viser, så kan vi begynde at lave noget om det her. Hvor vi ellers i virkeligheden, så er det fordi, vi gerne vil fortælle en historie om forældres forhold til for eksempel fredagslæg. Men vi synes, vi skal have noget ekstra. Og så bruger vi meningsmålingerne til at løfte dem op til, at nu er der noget nyt at fortælle, så derfor må vi godt skrive om det. Og den type journalistik, synes jeg, vi skal begynde, og også den skal vi begynde at omgås med større varsomhed.
Jeg er enig i, at der er med garanti, eller det er der, mange spøjser og mærkelige meningsmålinger, hvis validitet man kan stille spørgsmålstegn ved i medierne. Men jeg vil så sige, jeg synes altid, man skal spørge sig, når man kritiserer talhistorier, talbeskrivelser af områder og emner. Hvad er alternativet? Alternativet er at ringe til en borger og spørge, giver du slik til dit barn i aften, og du fortæller noget om det, og så lave en tendenshistorie på baggrund af et enkelt interview. Så jeg synes, man skal jo være lidt, man skal jo tænke egentlig, som venner om, kan man sige, en talhistorie med et survey fra Gallup og lignende, det er en historie med 1.000 kilder. Og hvordan vil man omgås i uden for tallenes verden en historie, som havde 1.000 kilder? Det vil man tænke var en unik mulighed for at komme til bunds i et emne. Så jeg synes altid, altså, avisernes spalter skal fyldes med et eller andet. Og jeg tænker altid, hvis man, når man kritiserer en genre af journalistik, skal man tænke på, hvad er det, der træder i stedet for den? Og der som almindelige avislæser og brugere af information i øvrigt, så er det jo offentligt, altså mit område for eksempel er ofte borgernes opfattelse af den offentlige sektor. Og hvad er fordelene ved en case-historie fra manden på gaden, der har haft en dårlig oplevelse nede hos borgerservice, relativt til en meningsmåling af danskernes opfattelse af det offentlige? Og det der er
fuldstændig rigtigt, at der bliver det anekdotisk bevisførelse. Det kan vi jo heller ikke bruge til så meget. Altså det kan man bruge som eksemplificering af noget konkret. Men jeg er som hen også vældig skeptisk over for ganske mange case-historier. Men jeg kan, altså, du har jo ret i, at selvfølgelig kommer vi ikke uden om meningsmålinger. Jeg synes bare, at vi skal punkt 1 skrue ned for dem, punkt 2 blive bedre til at omgås dem netop med denne her varsomhed. Hvad kan vi egentlig konkludere?
Asmus, lige et enkelt afsluttende spørgsmål. En af de ting, der synes at have været et problem i forbindelse med både Brexit og også Trump-afstemningen, det der bliver i hvert fald spekuleret meget i for øjeblikket, det er de her såkaldte spøgelsesvælgere, altså folk, der siger en ting til meningsmålingsinstitutterne, men faktisk går ud og stemmer noget helt andet. Og den virker jo. Det virker jo meget svært, hvis man simpelthen er bange for at sige oprigtigt til den høflige mand, der ringer fra Opinion eller Ipsos eller hvad det er, hvad det er, man har tænkt sig at stemme, så kan man jo sige, så er der et strukturelt problem, der næsten gør det umuligt at få et retvisende resultat i meningsmålingerne. Er der nogen måde, man kan arbejde med det på?
Ja, altså det ved jeg, det bliver der, og det var også det samtale, vi havde i forbindelse med, at Dansk Folkeparti blev skudt 4,5% point forkert, hvilket var ret voldsomt. Min tolkning af de ting indtil videre, både i en dansk kontekst og andre, er, at folk tror stadig mere på, at det er et spørgsmål om, at sample i udgangspunktet har været skævt, og folk synes, at det har været ærlige. Det mener jeg er værd at kigge på. Jeg mener, jeg har heller ikke set noget fra det amerikanske valg endnu, der tyder på, at det er det, som driver det. Det er jo måske, tror man også kan investere tid over i det her. Det er lidt det, som jeg også mener, at Susanne snakkede om i starten, som var det her med, at et er, at vi så får noget datamateriale. Noget andet er så, at vi jo anlægger nogle fortolkninger, som måske passer med vores forsvarsforståelse ned over det. Og jeg tror måske også, det er noget af det, der har drevet formidling af meningsmålingerne ved det her præsidentvalg, det var, at mange er så svært ved at forestille os, af alle mulige andre gode eller mindre gode grunde, at Trump kunne vinde. Og derfor kan man sige, at for ligesom at, at reducere den kognitive dissonans, der vil være, at han rent faktisk kunne vinde, så valgte vi selektivt at præsentere det her materiale på en måde, der gjorde det muligt for os at opretholde et verdensbillede, hvor Trump selvfølgelig ikke bliver præsident. Så det tror jeg også er værd at kigge på.
Tak fordi du kom, Asmus Leth Olsen, og tak fordi du var med på telefonen, freelance journalist Susanne Sagers.
Du lytter til Radio 24/7.
Det var alt, hvad vi havde for Q&A i dag. Mit navn er Mikkel Andersen, og med i studiet er min medvært Sverre Kvist. I teknikken der sad Aisha Dudu Tepe, som har forudsagt og glædet sig til, at Donald Trump blev præsident helt tilbage fra februar måned. Så tillykke til hende.